สวัสดีค่ะคุยให้ชัดกับพนิกากลับมาตามคำเรียกร้องค่ะทุกคนพอดีว่าช่วงนี้หลายคนพูดถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็ช่อเองฟังเราก็รู้สึกว่ามันดูเหมือนกับจะถูกขยายไปไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุยให้ชัดกับพนิกานะคะอยากจะมาประพฤติตนเป็นคุณครูค่ะเดี๋ยวเราจะเลคเชอร์กันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์101มันคืออะไรยังไงแบบไหนทำยังไงถึงจะได้มาซึ่งซอฟต์พาวเวอร์และนโยบายของรัฐบาล1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์มันจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้จริงหรือไม่มาที่ความรู้พื้นฐานกันก่อนนะคะว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรถือกำเนิดมันได้อย่างไรแบบไหนนะคะเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าผู้ที่ถือกำเนิดแนวคิดซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยเป็นอาจารย์จากฮาร์วาร์ดนะเป็นนักทฤษฎีชาวอเมริกันชื่อโจเซฟไนน์นะคะแล้วเขาก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงความมั่นคงนะคะของกระทรวงกลาโหมนะคะของสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาได้ไงมันก็เกิดจากหลังจบสงครามเย็นไปแล้วเนี่ยนะคะโลกมันเริ่มเข้าสู่ยุคที่ค่อนข้างอารยะแล้วนะคะการทำสงครามการเอาเรือรบไปปิดปากอ่าวนะคะเอารถถังไปบุกพรมแดนของใครเนี่ยมันเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับนะคะแน่นอนที่รัสเซียเพิ่งทำกับยูเครนหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมามันก็คือสงครามที่เราบอกอ้าวเนี่ยคนไม่ยอมรับไงประเด็นก็คือคนก็ไม่ยอมรับใช่ไหมคะรัสเซียก็ถูกประนามสถานการณ์ในเมียนมา ก็มีแต่จะเลวร้ายลงเรื่อยๆนะคะคือมันก็เป็นแบบนี้คือโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามเย็นเนี่ยการใช้ crude force หรือว่าอำนาจแข็งนะคะมันใช้ยากเพราะว่าใช้แล้วไม่มีความชอบธรรมเพียงพอนะคะก็เลยเกิดแนวคิดทางความมั่นคงขึ้นมาทางการต่างประเทศขึ้นมาว่าแต่ประเทศนึงเนี่ยยังคงจำเป็นที่จะต้องมีเรียกว่าอะไรดีมีความสามารถในการโน้มน้าวหรือในการทำให้ประเทศอื่นเนี่ยทำในสิ่งที่เราต้องการเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของเราแต่ถ้าเราไม่ใช้พลังที่แข็งกร้าวไปทุบเขาเนี่ยตีหัวเขาเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะเป็นที่มาของสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองนะคะอำนาจละมุนอำนาจอ่อนอำนาจนุ่งอำนาจนิ่มอำนาจหมูกระทะอำนาจอะไรไม่รู้จะใช้คำแปลอะไรที่มันจะสื่อได้ตรงนะคะเอาเป็นว่ามันก็คือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแหละซอฟต์พาวเวอร์ตรงข้ามกับฮาร์ดพาวเวอร์ชัดเจนใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราพูดแค่ว่าฮาร์ดพาวเวอร์กับซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันอาจจะยากมีอีก2ชุดคำที่เวลาใช้อธิบายซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยชอบใช้กันนะคะก็คือมันไม่ใช่อำนาจแข็งใช่ไหมคะมันคืออำนาจอ่อนมันไม่ใช่การ coerce หรือว่าการขู่เข็นบังคับแต่มันคือการ co-op หรือว่าเรียกว่าอะไรดีโน้มน้าวให้มีความร่วมมือนะคะมันไม่ใช่การ push หรือผลักแต่มันคือการดึงขยายความนะคะ hard กับ soft แน่นอนอยู่แล้วนะอำนาจแข็งก็คือปืนรถถังเรือดำน้ำหรือแม้แต่ sanctionการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนี่ถือว่าเป็นฮาร์ดพาวเวอร์นะคะก็คือเป็นการใช้อำนาจเข้าไปกระทำกับอีกประเทศหนึ่งเพื่อบังคับให้เขาทำตามเราใช่ไหมเมียนมารัฐประหารขึ้นมาคุณคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอันนี้ไม่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะถือจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจอะแต่ว่าเป็นฮาร์ดพาวเวอร์นะคะส่วนรถถังหรือดำน้ำมันก็ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมคะมันไม่ใช่การโคเออร์สแต่โคออฟคืออะไรคุณไม่จำเป็นต้องไปบอกเขาอะว่าให้เขาทำอะไรแต่ว่าเขาอะร่วมมือโคออฟกับคุณเองนะคะแล้วมันจะเกิดสิ่งนั้นได้ไงก็คืออันนี้สำคัญนะหัวใจของมันคือบรรทัดสุดท้ายนะคะมันไม่ใช่การผลักเอาอำนาจเนี่ยไปใส่คนอื่นแกทำอย่างนี้สิคุณครูบอกให้นักเรียนคัด30หน้าเสร็จภายในบ่าย3ไม่งั้นพวกแกไม่ต้องกลับบ้านแต่มันคือการพูคือดึงให้เขาเนี่ยเข้ามาหาอำนาจเองคือบอกว่านักเรียนคะวันนี้คุณครูมีคุกกี้ที่อร่อยมาก2กล่องนะคะคุณครูจะให้กับนักเรียนที่วันนี้นะคะเขียนเรียงความที่ดีที่สุดมาให้คุณครูได้ค่ะภายในบ่าย3นี้เท่านั้นนะคะคุกกี้2กล่องนี้จะเป็นของใครเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวเรามาติดตามกันพูไม่บังคับด้วยนะเธอไม่เขียนก็ได้นะแต่ถ้าเธอเขียนเธอมีสิทธิ์ที่จะได้คุกกี้2กล่องนะคะอันนี้แบบง่ายนะอันนี้แบบง่ายนะคะแต่หลักการให้เราจำง่ายก็คืออำนาจแข็งคือการผลักอำนาจใส่คนอื่นอำนาจอ่อนหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะคือการอยู่เฉยๆแต่คุณน่ะดึงให้คนสามารถทำตามคุณหรือเข้ามาหาคุณได้เองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นความผิดมหันต์ในการทำซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรรู้ไหมคือการผลักดันสินค้าที่คุณเชื่อว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปใส่คนอื่นมันจะกลายเป็นพุชมันจะไม่ใช่กลายเป็นพูมันก็เลยจะกลายเป็นฮาร์ดพาวเวอร์นะคะสิ่งแรกที่คุณไม่ควรจะทำเวลาคุณทำซอฟต์พาวเวอร์คือการแบบไปเร่ขายสินค้าว่าเธอซื้อสิ่งนี้สิซื้อสิ่งนี้สิมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศฉันน่ะไม่มีวันที่จะเกิดซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นเพราะว่าถ้ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงอ่ะคุณต้องนั่งสวยๆอยู่กับบ้านแล้วเขาอ่ะเดินมาซื้อของของคุณเองหรือเขาบอกว่าอ่ะไปต่อ เข้าใจแล้วนะคะอำนาจแข็งอำนาจอ่อนชอบใช้คำนี้แล้วกันน่าจะใกล้เคียงที่สุดไม่ใช่อำนาจที่บังคับให้คุณทำแต่คืออำนาจที่โน้มน้าวให้คุณทำเองโดยคุณสมัครใจนะคะโดยที่คุณไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาทำซอฟต์พาวเวอร์ใส่คุณอยู่นะคะพูดถึงว่าประเทศไหนมีซอฟต์พาวเวอร์เท่าไหร่เนี่ยประเทศที่ได้ยินมากที่สุดคือเกาหลีไหมจริงๆอเมริกาก็ได้ยินเยอะนะคะซึ่งอเมริกาเนี่ยถูกอเมริกาคือประเทศที่มีซอฟต์พาวเวอร์สูงสุดอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เรานึกเอาเองว่าโอ้เพราะว่าเราโปรอเมริกาเราคิดว่าอเมริกามีซอฟต์พาวเวอร์สูงสุดแล้วจีนล่ะจีนอยู่ที่ไหนพวกแกเกลียดจีนหรอไม่เกี่ยวนะคะอันนี้คือ global soft power index ในทางหนึ่งหลายคนจะบอกว่าอเมริกาทำอินเด็กซ์นี้ขึ้นมาเองหรือเปล่านะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกาอันนี้ก็น่าคิดนะแต่ว่าอย่างน้อยเขายังมีความเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวชี้วัดแล้วก็ทำเป็นคะแนนออกมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีหลังนะคะแต่ดูก่อนว่าเวลาบอกว่าประเทศไหนมีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่ซอฟต์พาวเวอร์ติด1ใน5ของโลกอันดับ1สหรัฐอเมริกาไม่แปลกใจอันดับ2สหราชอาณาจักรอังกฤษนะคะแปลกใจไหมจริงๆเขาก็เริ่มลงเหวอยู่นะหลังจากออกจากหลังจากเบรกซิตอะออกจาก EU เป็นต้นมาเศรษฐกิจก็แย่สภาพสังคมอะไรก็แย่แต่ซอฟต์พาวเวอร์ยังอยู่นะคะเพราะว่ามันสั่งสมมาเป็นร้อยปีนะคะเยอรมนีเวลาเราคิดถึงซอฟต์พาวเวอร์ไม่ค่อยคิดถึงเยอรมันไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแข็งมากเลยประเทศนี้แต่ว่าจริงๆอะเขาเป็นหนึ่งในประเทศที่ซอฟต์พาวเวอร์แข็งมากญี่ปุ่นอันนี้เราไม่แปลกใจจีนกำลังขึ้นมานะคะกำลังขึ้นมาแข่งกับสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะเป็นมหาอำนาจหมดเลยแปลกใจไหมไม่ต้องแปลกใจเพราะเดี๋ยวเราจะดูว่าการเป็นเจ้าของซอฟต์พาวเวอร์มันเกี่ยวข้องกับความเป็นมหาอำนาจในหลายๆด้านจริงๆนะคะ5ประเทศนี้คือ5ประเทศแรกของโลกที่มีซอฟต์พาวเวอร์คะแนนสูงสุดในซอฟต์พาวเวอร์อินเด็กซ์แล้วประเทศไทยละจ๊ะเธอคิดว่าประเทศไทยปี2023ได้อยู่อันดับที่เท่าไหร่คะทายได้ไหมทายได้ไหมทายได้ไหมทายได้ไหมรัฐบาลอุตสาห์มีนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยในปี2023นะคะมีซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในอันดับที่41ของโลก41เขาจะอันดับประมาณ100กว่าประเทศ120นะคะถ้าจำไม่ผิดอยู่อันดับ41จะว่าไปก็ไม่เลวนะยังอยู่ในเขาเรียกแรงบนยังไม่เกินครึ่งใช่ไหมคะถ้าเกินครึ่งก็คือเกิน60เป็นต้นไปประเทศไทยอยู่อันดับที่41ปัญหาก็คือว่าปีที่แล้วอยู่อันดับ35ว่ะปีนี้อยู่41ลงไป6อันดับทั้งที่คะแนนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าประเทศอื่นขึ้นมากกว่าประเทศเราอะคะแนนขึ้นมาจากเข้าใจว่า governance นะคะก็คือมีความการบริหารราชการแผ่นดินดีขึ้นเพราะว่าผ่านการเลือกตั้งมาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าประเทศอื่นเขาขึ้นมากกว่าเราก็เลยตกไป6อันดับจาก35เหลือ41นะคะเป็นอันดับที่3ของอาเซียนนะคะรองลงมาจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียใช่ไหมมันก็มีความ make sense นะถ้าเราพูดว่าประเทศที่ดูรุ่งเรืองที่สุดในอาเซียนอ่ะอันดับ1มันก็ต้องยกให้สิงคโปร์ใช่ไหมคะอันดับ2มาเลเซียก็ make sense อันดับ3มาถึงจะเป็นแล้วเวลาเขาจัด Global Soft Power Indexเขาจัดอะไรบ้างมันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายนะคะเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเรามักจะถึงสิ่งที่เรียกว่าสินค้าวัฒนธรรมนึกออกไหมข้าวเหนียวมะม่วงนะคะรำไทยชุดไทยต้มยำกุ้งมัสมั่นส้มตำแกงเขียวหวานใดๆเหล่านี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมชอบต้องยืนยันอีกครั้งนะคะเมื่อกี้เราอธิบายมาทั้งหมดแล้วซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ใช่สินค้าซอฟต์พาวเวอร์คือลักษณะการใช้อำนาจในเวทีระหว่างประเทศว่าคุณเนี่ยจะไปสร้างความรู้สึกให้ประเทศอื่นเขาอยากทำตามคุณได้อย่างไรโดยที่คุณไม่ต้องเอารถถังเรือดำน้ำไปข่มขู่เขาหรือไปคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือไปลงโทษอะไรพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นมันคือนโยบายต่างประเทศจะสร้างนโยบายต่างประเทศนโยบายด้านความมั่นคงที่ไปโน้มน้าวจิตใจประเทศอื่นได้อาศัยหลากหลายปัจจัยที่ไม่ใช่แค่สินค้าวัฒนธรรมอย่างต้มยำกุ้งรำไทยชุดไทยหรือข้าวเหนียวมะม่วงนะคะGlobal Soft Power Index เขาดูจากอะไรบ้างเวลาเขาบอกว่าอเมริกา Soft Power อันดับ1อังกฤษ Soft Power อันดับ2เยอะมาก Business and Trade คืออะไรคือคุณมีสภาพไม่ใช่แค่สภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงนะแต่ทำมาหากินได้คล่องหรือเปล่าคนต่างชาติเข้าไปประกอบธุรกิจหรือคนในประเทศคุณเองทำธุรกิจเนี่ยมันมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจการค้ามากพอหรือเปล่านะคะ International Relationsคุณไปมีบทบาทในเวทีต่างประเทศอย่างไรเคยไปเป็นเมดิเอเตอร์เคยไปเป็นแฟซิลิเตเตอร์ให้กับกระบวนการสันติภาพที่ไหนไหมเคยส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับใครหรือเปล่านะคะนี่ก็คือ international relations ซึ่ง ันนี้จะบอกว่าจริงๆประเทศไทยมีอยู่ช่วงนึงยุคนึงที่ทำดีมากส่ง Peace Corps นะหรือว่าหน่วยทหารสันติภาพเนี่ยไปช่วยเหลือในเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์ในหลายๆประเทศแล้วก็สร้างซอฟต์พาวเวอร์กับประเทศไทยมากแต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยพูดถึงมันก็ว่าแนนซ์เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะก็คือการบริหารราชการแผ่นดินของคุณเป็นประชาธิปไตยไหมโปร่งใสหรือเปล่านะมีการคอร์รัปชันไหมไม่มีรัฐประหารมีความมั่นคงเพียงพอใช่ไหมนะคะนี่คือ governance นี่ culture and heritage อยู่ตรงนี้ข้าวเหนียวมะม่วงมัสมั่นลำไทยใดๆก็คืออยู่ตรงนี้นะคะมันคือ1ใน8ก้อนของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนคุณต้องมีวัฒนธรรมมีมรดกทางความเป็นความภาคภูมิใจของชาติที่คุณสามารถสร้างการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศได้นี่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างซอฟต์พาวเวอร์นะคะ Media and Communications คุณมีการสื่อสารภายในประเทศเป็นอย่างไรทั้ง Journalism โดยรวมนะหรือว่าสภาพเสรีภาพของสื่อโดยรวมในประเทศของคุณรวมไปถึงการสื่อสารภาพลักษณ์ของคุณในเวทีระหว่างประเทศนะคะ Education and Science อันนี้สำคัญมากคุณจะเป็นประเทศที่มีซอฟต์พาวเวอร์สูงได้คุณต้องเป็นที่ยอมรับในวงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าคุณคือไม่เป็นรองใครในโลกนะไม่แพ้ใครในโลกในด้านของการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาเนี่ยชอบยกตัวอย่างเนี่ยที่สุดคือประเทศไหนมีซอฟต์พาวเวอร์นะดูที่อะไรรู้ป่ะคุณอยากส่งลูกไปเรียนที่ประเทศเขาไหมคุณอยากส่งลูกไปเรียนเยอรมันไหมถ้าลูกคุณเรียนแพทย์หรือวิศวะคุณโคตรอยากส่งคุณอยากส่งลูกไปเรียนอังกฤษอเมริกาไหมชัวร์อยู่แล้วญี่ปุ่นชัวร์อยู่แล้วนะคะหลังๆมาเริ่มมีการอยากส่งไปเรียนเกาหลีด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังจะน้อยกว่าประเทศที่เราพูดถึงก่อนหน้าคุณอยากส่งลูกมาเรียนประเทศไทยไหมคะชาวต่างชาติไม่ใช่ไหมอันเนี้ยคือตัวชี้วัดนะคะpeople and valuesคนเยอรมันตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบคนที่ญี่ปุ่นก็เช่นกันใช่ไหมคะหนักแน่นมีความรับผิดชอบมีความสุภาพอ่อนน้อมนะคะคนไทยยิ้มง่ายยิ้มสวยมีความเป็นมิตรเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ก้อนที่เรียกว่า people and values นะคะว่าคนในประเทศนั้นเป็นแบบไหนยึดถือคุณค่าอะไรเป็นสำคัญอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัด sustainable future อันนี้เป็นตัวใหม่นะคะเขาแอดเข้ามาก็คืออันนี้เกี่ยวข้องกับการเผชิญความท้าทายของโลกในศตวรรษที่21คุณลดคาร์บอนหรือเปล่าในประเทศของคุณนะคะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีพอไหมโคฟกับโลกร้อนอย่างไรนะคะดูในเรื่องของว่าอนาคตของประเทศคุณในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของศตวรรษที่21คุณทำมันได้ดีแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องของทฤษฎีเนาะว่าเขามีตัวชี้วัดทั้ง8ตัวเวลาเขาคิดคะแนนออกมาเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะมาดูตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมให้เข้าใจมากขึ้นว่าตกลงประเทศที่มีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเขาสั่งสมซอฟต์พาวเวอร์กันมาได้อย่างไรก่อนที่จะไปตัวอย่างนะช่อจะบอกว่ามันมีปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์2 อย่างนั้นคืออะไร1คุณต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าคุณจะเอาอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศข้อแรกสำคัญที่สุดในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์มันไม่มีวันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ถ้าคุณไม่คิดถึงมันในแง่ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะว่าคุณจะเอาอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ประเทศของคุณจะเด่นในด้านอะไรที่จะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศคุณจะใช้พลังการมีซอฟต์พาวเวอร์นั้นน่ะไปสร้างจุดยืนหรือว่าสร้างตัวตนแบบไหนในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือพูดง่ายๆคุณจะซอฟต์พาวเวอร์ไปทำอะไรซอฟต์พาวเวอร์ในตัวของมันเองอ่ะคือแค่กลางทางไม่ใช่ปลายทางถูกไหมคือคุณต้องการซอฟต์พาวเวอร์ไปเพื่ออะไรเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านของนวัตกรรมโลกให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกหรือเป็นอะไรนะคุณต้องมีเป้าหมายปลายทางอยู่แล้วมีซอฟต์พาวเวอร์ในการทำมันให้สำเร็จมันคือมีนมันคือไม่ใช่เอ็นนะคะมันคือวิธีการนำไปสู่ผลประโยชน์แห่งชาติมันไม่ใช่ผลประโยชน์แห่งชาติโดยตัวของมันเองข้อที่2คุณต้องทำอย่างต่อเนื่องเอาใหม่นะ1คุณต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่ามันเป็นนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่คุณน่ะจะใช้มันเป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การสร้างจุดยืนที่สำคัญแบบใดเพื่อให้ประเทศไทยมีผลประโยชน์อะไรในเวทีโลกนำไปสู่เป้าหมายอะไรนะคะต้องมียุทธศาสตร์แบบนั้น2เมื่อคุณมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนแล้วอ่ะคุณจะต้องทำมันอย่างต่อเนื่องคุณคิดว่าอยู่ดีๆซีรีส์เกาหลีก็เบี้ยงปร่างภายในเวลา1ปีมั้ยเขาใช้เวลาเป็น10ปีนะคะที่เขาตั้งเป้าว่าอุตสาหกรรมบันเทิงจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีและเขาทำต่อเนื่องเป็น10ปีเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมีการอุดหนุนเงินมีการทำทุกอย่างอย่างเป็นระบบเพราะว่าเขาคิดมันเป็นยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมาดูตัวอย่างว่าประเทศที่เขาทำ2อย่างนี้วางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนคิดถึงมันอย่างมีเป้าหมายและทำอย่างต่อเนื่องเขาใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์อเมริกาเหยียบดวงจันทร์ภาพนี้จริงหรือปลอมก็แล้วแต่อเมริกาประสบความสำเร็จในการประกาศว่าตัวเองเป็นเจ้าแห่ง Education and Science จำได้ไหมคะหนึ่งในปัจจัยตอนสงครามเย็นเนี่ยโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาแข่งกันทุกเรื่องตั้งแต่ในครัวว่าใครมีเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกแม่บ้านมากกว่ากันไปยันเหยียบดวงจันทร์เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมสนุกมากเลยนะไปหาอ่านฉันจะไม่พูดเพราะมันจะยาวนะคะคือประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยกับโซเวียตเนี่ยแข่งกันเอาใจแม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านของฝั่งโซเวียตกับฝั่งโลกเสรีอเมริกาฝั่งโลกโซเวียตอ่ะที่เขาถึงจะมีม่านเหล็กแต่เขาแอบแง้มมาดูเห็นว่าแม่บ้านอเมริกันมีเครื่องซักผ้าว่ะมีแบบเตาอบทันสมัยอ่ะทำไมฉันถึงยังต้องแบบตีผ้าอยู่อะไรเงี้ยนะคะถึงกับต้องมีแบบเรียกว่าอะไรดีโครงการที่ปฏิวัติครัวแล้วก็เครื่องใช้แม่บ้านในโซเวียตเพื่อให้รู้สึกว่าในโซเวียตก็มีชีวิตที่ดีพอกับอเมริกาเหมือนกันนะคะส่วนนี้เป็นการแข่งขันด้าน education and science อะไรที่จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าคุณมีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันดับต้นของโลกมันคือการไปอวกาศณขณะนั้นเนี่ยมีความเชื่อกันว่านวัตกรรมอวกาศคือจุดสุดยอดของมนุษยชาติแล้วคุณล้ำหน้าที่สุดก็คือคุณสามารถไปนอกโลกได้นะคะถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องชิปใช่ไหมคือเราเลิกคิดเรื่องจะเลิกคิดอย่างจริงจังนะยังคิดอยู่นะซ่ายังทำงานอยู่แต่ว่าคุณก็เริ่มหันมาแข่งขันกันในด้านอื่นมากขึ้นแล้วนะแต่ณวันนั้นเนี่ยเหยียบดวงจันทร์คือภารกิจที่สหรัฐอเมริกาต้องทำให้สำเร็จเพื่อพิสูจน์ว่าฉันคือผู้ครองอันดับหนึ่งของโลกในด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ฉันคือเจ้าผู้ครองโลกอย่างแท้จริงนะคะนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทุกวันนี้คุณจะทำอะไรเกี่ยวกับอวกาศคุณก็ยังนึกถึงสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งเสมอแม้ว่าจะมีคู่แข่งอีกมากมายใช่ไหมคะเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเนื่องมาหลายสิบปี education and science เมื่อกี้ science อันนี้คือ education หลายคนไม่ค่อยนึกถึงนะว่าเวลาพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์อะหลายประเทศที่เขาตั้งใจสร้างซอฟต์พาวเวอร์ทำผ่านการให้ทุนการศึกษาค่ะการให้ทุนการศึกษาฟูลไบรท์เป็นต้นนะคะจริงๆรัฐบาลญี่ปุ่นเกาหลีสแกนดิเนเวียนะคะหลายๆประเทศเนี่ยมีการให้ทุนคุณคิดว่าอยู่ดีเขาก็ใจบุญสุนทานแล้วก็ให้ทุนไหมไม่ใช่นะคะการให้ทุนเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในหลายมิติมากหนึ่งก็คือเวลาคุณให้ทุนใครไปเรียนประเทศของคุณเนี่ยคุณเอาคนที่เป็นหัวกะทิมันต้องสอบใช่ไหมคะทุนเนี่ยต้องสอบชิงทุนคุณได้คนหัวกะทิของประเทศนั้นๆที่กลับมาน่าจะมีโอกาสเป็นใหญ่เป็นโตนะคะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในวงการต่างๆของประเทศนั้นรันวงการต่างๆนะคะไปเรียนรู้เอาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมคุณค่าของประเทศของคุณแล้วก็กลับมาที่บ้านเขาพูดง่ายๆคุณเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศที่ให้ทุนคุณโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของความเป็นประเทศผู้มีอารยะผู้เหนือกว่าไกลๆก็คือคุณเป็นประเทศผู้ให้อ่ะคุณไม่ได้เป็นประเทศผู้รับใช่ไหมคะคุณเป็นผู้ที่ให้ความเจริญให้การศึกษาให้โอกาสในการพัฒนาแก่ประเทศต่างๆนะเพราะฉะนั้นการให้ทุนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศทำกันด้วยเหตุผลดังที่ว่านี้ไม่ใช่เกิดจากเขาใจบุญสุนทานหรือเงินเขาเหลือแต่อย่างไรนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งของซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยให้ทุนประเทศอื่นๆไหมมีนะคะแต่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะก็มี exchange มีอะไรแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกทำอย่างมียุทธศาสตร์หรือเปล่าทำอย่างเป็นระบบหรือว่าตั้งเป้าไหมว่าเราอยากจะเป็นหับในด้านไหนเราอยากจะเป็นเจ้าหรือสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในด้านไหนนะคะถ้าเกิดว่าคุณให้ทุนอย่างเดียวแต่คุณไม่มียุทธศาสตร์ภาพรวมอ่ะมันก็ไม่นับว่าเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศชาติญี่ปุ่นใน TikTok พูดไปเรื่องโตเกียวบานาน่านะคะแต่เดี๋ยวจะพูดให้ลึกยิ่งขึ้นพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นเนี่ยคล้ายๆสหรัฐอเมริกานะคะมันก็มีหลากหลายมิตินะคะจะบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้จำเป็นต้องมีหนึ่งเดียวแต่ว่าไม่ได้มี3ล้านอย่างแน่นอนนะคะมันอาจจะมี2 3 4อย่างนะคะที่ประกอบรวมกันเป็นการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศของเขาญี่ปุ่นเนี่ยในเรื่อง culture and heritage นะเรื่องความเก่าแก่รุ่มรวยสวยงามของอารยธรรมของเขาเนี่ยเขาก็เด็ดแต่ในด้านที่ชอบเชื่อว่าถ้าเด่นที่สุดของญี่ปุ่นพูดถึงญี่ปุ่นแล้วคุณคิดถึงอะไรเนี่ยมันคิดถึงได้หลากหลายนะแต่ชอบเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่คนจะคิดตรงกันก็คือสินค้าญี่ปุ่นมีคุณภาพดีของอะไรที่คุณซื้อมาจากญี่ปุ่นกล้องของช่างภาพของเราถ้ามัน made in Japan มันก็คือคุณภาพดีถูกไหมเสื้อผ้าขนมอะไรต่างๆก็ตามนะคะถ้ามันตีตราว่า made in Japan เนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่ามันคุณภาพดีชอบยกตัวอย่างโตเกียวบานาน่าเพราะอะไรรู้ปะทุกวันเนี่ยคุณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเมืองไทยคุณมีไอ้ขนมหน้าตาแบบนี้กินปะมีใช่ไหมราคาเท่าไหร่อ่ะแบบ20บาทหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่เวลาคุณกินโตเกียวบานาน่าของจริงอ่ะคุณรู้สึกดื่มด่ำแล้วรู้สึกว่ามันมีคุณภาพมากกว่าถูกปะทั้งที่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ต่างกันเลยหรือต่างกันน้อยมากในด้านรสชาตินะถ้าคุณวัดแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นวิทยาศาสตร์อ่ะม ันอาจจะต่างกับขนมที่คุณซื้อที่ร้านสะดวกซื้อในไทยน้อยมากนะคะแต่คุณรู้สึกว่าโตเกียวบานาน่าที่คุณซื้อมาจากสนามบินที่ญี่ปุ่นสิ่งนี้พรีเมียมมีคุณค่าภาพรวมของซอฟต์พาวเวอร์ในด้านอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นคืออะไรสินค้าที่ตีตราว่า Made in Japan คือสินค้าคุณภาพพรีเมียมอันดับต้นของโลกสิ่งนี้เกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าระบบไคเซนนะคะระบบไคเซนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือประกอบสร้างซอฟต์พาวเวอร์ด้านอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริงก็คือมันคือระบบโรงงานระบบควบคุมการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่จากต้นน้ำถึงปลายน้ำคุณควบคุมแบบเป๊ะมากนะคะแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นภูมิใจเสนอแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในรูปแบบการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกก็คือสิ่งที่เรียกว่าไคเซนนำมาสู่อะไรคะนำมาสู่ความเชื่อที่ว่าอะไรก็ตามที่ผลิตโดยมาตรฐานญี่ปุ่นคือพรีเมียมนะคะนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นนะคะอ่ะพูดถึงตัวอย่างมาหลายตัวอย่างแล้วนะคะมาดูกันว่าแล้วประเทศไทยล่ะจ๊ะยังไงจะไปยังไงต่อจากอันดับที่41 35มาอยู่ที่41ปีหน้าจะไปอยู่ที่อันดับไหนเราดูของ2023ปีล่าสุดนะคะคะแนน Global Soft Power จะบอกว่าหลายๆคนถ้าสนใจเรื่องนี้จริงๆนะคะเข้าไปคุณเซิร์ชคำว่า Global Soft Power Index 2023นะคะมันสามารถเข้าไปดูรีพอร์ตตัวเต็มแล้วเห็นทุกอินดิเคเตอร์นี้ไหมมันสามารถคลิกเข้าไปแล้วดูรายละเอียดได้หมดเลยนะคะเขาทำเว็บไซต์ดีมากว่าไอ้ในด้าน Business and Trade เนี่ยประกอบด้วยปัจจัยชีวัตอะไรบ้าง international relations ประกอบด้วยปัจจัยชีวัตอะไรบ้างนะคะแล้วก็สนุกดีไปดูของประเทศอื่นเทียบกับประเทศเราก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่ทีนี้เรามาดูภาพรวมนะคะเมื่อกี้เราพูดถึง8ปัจจัยข้างล่างไปแล้วว่าเขาชี้วัดว่าเรามี soft power อันดับ41ของโลกเนี่ยมาจากอะไรบ้างลองมาดูกันว่าคะแนนของเราอันไหนที่สูงบ้าง business and trade นะสูงอยู่นะคะไม่ได้มีอุปสรรคในการทำมาค้าขายขนาดนั้นมีเพราะว่าคุณก็ยังไม่ได้ได้เต็มหลอดใช่ไหมแต่ว่าถือว่าเยอะกว่าเมื่อเทียบกับอย่างอื่นนะคะ governance นี่ขนาดได้เพิ่มมาแล้วนะคะ governance ค่อนข้างหดหายนะคะเพราะว่าอย่าบอกมันไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยอย่างเดียวมันเรื่องคอร์รัปชันความโปร่งใสการมีส่วนร่วมแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะคะ international relations การทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะมากกว่า governance มาแค่นิดเดียวสิ่งที่เราเยอะนอกเหนือจากเรื่องการประกอบธุรกิจก็คือculture and heritage ค่ะข้าวเหนียวมะม่วงของเรานั่นเองนะคะจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างมาถูกทางแล้วนะคะในการสร้างคุณค่าให้กับประเทศสร้างซอฟต์พาวเวอร์โดยการคิดถึงสินค้าวัฒนธรรมเป็นหลักเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่ด้านเดียวใน8ด้านนั่นเองนะคะอีกอันนึงที่สูงนะคะคือ people and value คือสุดท้ายแล้วเวลาเราพูดว่าคนไทยยิ้มสยามเป็นมิตรหรืออะไรก็ตามอ่ะในทางหนึ่งมันสร้างการยอมรับเพราะว่ามันก็ทำมาต่อเนื่องหลายสิบปีใช่ไหมคะว่าสยามเมืองยิ้มหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างสำเร็จอยู่ในด้าน people and value นะคะ sustainable future อันนี้ชอบแปลกใจมากว่าของเราอ่ะถือว่าก็สูงใช้ได้เหมือนกันสูงใช้ได้เหมือนกันนะคะในด้านการรับมือกับความท้าทายศตวรรษที่21นะคะแต่โดยภาพรวมถึงแม้มันจะมีบางตัวที่สูงนะคะแต่เราก็อยู่อันดับที่41บอกว่ากลางๆไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประเทศไทยเป็นประเทศขนาดกลางใช่ไหมคะไม่ใช่ประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางด้านอาวุธหรืออะไรเพราะฉะนั้นการมีซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าการวางบทบาทของประเทศให้ดีให้มีศักดิ์ศรีแล้วก็ให้สามารถโน้มนำประเทศอื่นให้เขามาทำอะไรให้เกิดผลประโยชน์แห่งชาติของเราได้ผ่านซอฟต์พาวเวอร์จึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะไม่ใช่การไปซื้อรถถังเรือดำน้ำแข่งกับประเทศอื่นเพราะว่ามันไม่ได้นะคะประเทศเราเป็นประเทศมหาอำนาจขนาดกลางมหาอำนาจขนาดกลางมันไม่เชิงเป็นมหาอำนาจเป็นกลุ่มประเทศขนาดกลางนะคะก็ใช้อะไรแบบนี้มาถูกทางแล้วประเด็นก็คือ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์หรือการพยายามที่จะบอกว่าสิ่งนั้นก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สิ่งนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันจะทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ได้จริงไหมนะคะกลับไปที่ตอนที่ชอบพูดตอนต้นนะคะว่าการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ปัจจัยสำคัญ2อย่างคืออะไรปัจจัยสำคัญ2อย่างที่ทำให้คุณมีซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถโน้มนำให้คนอื่นเนี่ยมาช่วยปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของคุณได้รู้สึกว่าคุณเป็นประเทศที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีน่ามาเที่ยวน่ามาใช้ชีวิตอยู่หรือว่าไปอยู่ในเวทีโลกก็อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะมันต้องทำอย่างไร1ตั้งเป้าอย่างมียุทธศาสตร์ว่าคุณจะสร้างอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์หลักของประเทศ1อย่าง2อย่าง3อย่าง4อย่างนะคะไม่ใช่8ล้านอย่างนะคะ2คือทำอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความเป็นห่วงของชอบก็คือเวลาเราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ว่าอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์นางงามเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ยี่ห้อรองเท้ายี่ห้อเครื่องสำอางทุกอย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันทำให้ขาดยุทธศาสตร์นะคะตั้งยุทธศาสตร์เลยนะคะอยากเห็นว่ารัฐบาลตัดสินใจเลยค่ะสมมุติเอาเรื่องแฟชั่น หรือสมมุติเอาเรื่องอาหารนะชอบคิดว่าเรื่องอาหารเนี่ยน่าสนใจสมัยนึงเราเคยทำครัวไทยไปครัวโลกใช่ไหมคะเราลองทำมันให้ต่อเนื่องไหมทำเลยว่าครัวไทยไปครัวโลกทำเรื่องพัฒนาพันธุ์ข้าวแพริ่งข้าวกับเหล้าซึ่งหมักจากข้าวนำเสนอไม่ใช่แค่เรื่องของปริมาณแล้วว่าเราส่งออกข้าวอันดับเท่าไหร่ของโลกแต่เราส่งออกข้าวที่พรีเมียมที่สุดในโลกอะไรแบบนี้ซึ่งที่ผ่านมาทำไหมทำแต่ไม่ได้ทำให้เป็นยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ว่าเราจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศผ่านสิ่งนี้นะคะลองทำดูถ้าเกิดว่าเราให้8ล้านอย่างในซอฟต์พาวเวอร์จะไม่เกิดซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นนะคะสร้างยุทธศาสตร์ทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลองดูช่อเชื่อว่าจากอันดับที่41เนี่ยเราขึ้นเป็นอันดับต้นของโลกได้ไม่ยากเพราะว่าอะไรดูตารางเนี้ยทุกคนก็สรุปตรงกันว่าเราอะมีของเรามีของนะเราไม่ได้ไม่มีของประเทศไทยเป็นประเทศที่มีของแต่ขาดยุทธศาสตร์และการทำอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าจะเอาอะไรสักอย่างที่เป็นตัวอย่างจากเกาหลีเนี่ยไม่ต้องเอาตัวอย่างอุตสาหกรรมบันเทิงก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องทำแบบเกาหลีในด้านอุตสาหกรรมบันเทิงแน่นอนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยก็มีศักยภาพแต่อย่างอื่นก็มีศักยภาพรัฐบาลคือผู้ที่ตัดสินใจดูค่ะว่าจะสร้างอะไรแต่สิ่งที่คุณต้องเอาอย่างเกาหลีก็คือคุณทำมันอย่างต่อเนื่องจริงจังมียุทธศาสตร์และทุ่มเทกับมันทุ่มเททรัพยากรการปรับกฎหมายให้เอื้อกับวงการนั้นนะคะการทำเรื่องวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ๆนะคะทำให้มันเป็นระบบเดียวกันแล้วชอบเชื่อว่าการมีซอฟต์พาวเวอร์ที่เข้มแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะจากปัจจัยอะไรก็ตามในทั้งหมดนี้นะคะจะนำพาประเทศไทยไปยืนอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบนเวทีโลกและปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของพวกเราประชาชนคนไทยได้ดีขึ้นค่ะและนี่ก็คือคุยให้ชัดกับพรรณิกาในวันนี้ค่ะหวังว่าควรจะเข้าใจมากขึ้นว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรแล้วก็นำไปสู่การมีซอฟต์พาวเวอร์จริงๆของประเทศไทยค่ะ